ýanyňyza ýetireriz.
Türkmenistanyň soňky aýlaryň dowamyny dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozol, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem Dynjalş merkeziniň ýolbaşçysy Resul saklandy. Resuly ýakynyň tanyýanlaryň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, oňa türkmen banklarynyň alan kreditini talaba laýyk ulanmanlygy bilen baglanyşykly iş açylypdyr. Resul öýnümçülük maksatlary üçin diýip alan kreditini wagtynda üzenem bolsa, derňewçiler hamany bu pullaryň başga hajatlar üçin harçlanandygyny öňe sürüpdirler. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Resulyň saklanmagynyň onuň Türkiýede 19-nji iýulda başa barmadyk harby agdyrylşygy gurnumokda aýplanýan dini ruhany Fetullah Gülüniň hyzmat hereketi bilen baglanyşyklygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, harby agdyrylşyk synanşygyndan soň Ankara Gülüniň hereketine Türkiýede basyş edip, muňa beýleki döwletlerde hem amal etmäge synanyşdy. Bu wakalaryň fondunda Awgustda Gülüniň jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýan Aşgabatdaky Halkara Türkmen Türk Üniversiteti de ýapylypdy. Bu aralykda ýokarda agdalýan üniversitetiň uçurumy şeýledi. Esasan Gülüniň hyzmat hereketi bilen il teşkili adamlar tarapyndan dolandyrylýandygy aýdylýan Merdem restoranynyň başlygy Resulyň munun 2 hepde uzal adatlyga goý berilendigi barada ynamdar çeşmelerden maglumatlar gowuşdy. Emma deriňiň häzirki ýagdaýy we Resulyň azatlyga goý berilmeginiň şertleri barada jikmejikleri anyklamak başartmady. Merdemiň dolandyrjylarynyň biri Resulyň häzir şeherde däldigini, şeýlede restoranyň işinde bökdünşligiň ýokdugyny mälim etdi. Merdem Dynjalş merkezi 2009-njy ýylyň fevralynda müşterilere hyzmat edip başlapdy. Resmi taýdan onuň başlygy Resul diýilip görkezilse-de, iş ýüzünde restorany türkmen häkimetleriniňki ýokary derejeli bir emeldaryň dolandyrýandygy barada Azatlyk radiosuna maglumatlar gelip gowuşdy. Şol bir wagtda soňky aýda Türkmenistanyň Gülen bilen il teşkilidir öýdülýän başga da uly telekeçileriň tutsuw astyna alynandygy barada maglumatlar geldi. Bir näçe çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, munun 2 hepde töweregi ozol A grup toporuna degişli A market şirketiniň başlygy Döwlet Ataýew munun 1 hepde öň ýuwurdun uly guruluşyk obýektlerini alyp barýan Polat guruluşyk kärhanasynyň başlygy Öwür hem tutsuw astyna alynypdyr. Emma Gülüniň hyzmat hereketi bilen il teşkilidigi aýdylýan bu telekeçilere bildirilýän resmi aýplamalar dogrusunda häzirlikçe nähilidir bir maglumat alyp bolmady. Bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak ýa inkar etmek başartmady. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'ını 1990-cı yılların ortalarına açılan Fetullah Gülü'nün hareketi tarafından maliyeleştirilen onlarca Türkmen Türk liseyleri hem 2010-cı yıla çenli yapılıptı.
Türkmenistan'da Fetullah Gülü'nün bilen il teşkilidi ve öydülen telekeçilerin tutsuv edileni var idi kardeşim Hudayverdi Halli'nin beren maglumatlarını dinledin edi. Bu makala sosyal ulumlardaki okuyucularımızın arasında hem ulu gıdıklanma dörödüp onu onlarca tesvir gelip koğuştu. Hem rahatlı okuyucumuz öz tesvirinde bu yarancanlıktan başka hiç urdat derlip yazıptır. Radion atly beýleki okuyjymyz iş munyň bilen bitdimi kadyp bir kysanjak restoran eýesini tutmak bilen iş bitenok. Ýyllardyr Gülüniň türkmen türk mekteplerini, türkmen türk universitetlerini açtyryp we olary ençeme ýyllap himayat berip, ol okuwlarda bilim alan soňrasynda da ýolbaşçy wezipelerini işläp ýören bürokrat häkimet ýolbaşçylarından kim soraw sorajak kadyp öz tesvirini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem bu temadan ýazylan beýleki tesvirleri okap, öz pikirlerinizi galdyrmak isleseňiz, size sosial ulamlardaky sahypalarymyza goşulmagy çağıryas.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Şöbdäniň dowamında web-saýtymyzda iň köp okulan we tesir ýazylan makalalaryň ýene biri Türkmenistanda prezidentlige dalaşýarlaryň kampaniýasynyň başlanýany barada taýýarlan raportymyz boldy. Türkmen häkimetleri 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna saýlaw kampaniýalarynyň başlaýandygyny, oňa ýurdun siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiliginäki ýerli synçylaryň şeýlede daşardan çağırılan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigini habar berdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarıyfın berjek maglumatlaryny diňleýin.
Türkmenistanyň saýlawlary we salat halysyklary geçirmek baradaky merkezi komissiýasy şugun, ýagny 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny iglan etdi. Bu barada 22-nji oktýabrda Türkmen medeniýetinde habar berildi. Merkezi saylaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saylawlaryna ýurdun siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki ýerli synçylaryň, şeýlede daşardan çağırylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigi bellenildi. Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çäginden daşarda boljak raýatlar üçin daşarky ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçastyklary döredilýär. Öňde duran saýlawlar 2010-njy ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlarından başgarak şertlerde geçirilýär. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanuny girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzaldyldy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşjek dalaşgärleriň ozal 70 ýaşda ýylyp görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiligindäki medeniýetde öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Tenaçylar we Telekiçiler Partiýasynyň, şeýlede täze döredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda uzunky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýyn ýogulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny iglan etdi. Ýere gelende ýatlatsak, 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözükçüleriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Kardeşim Merdanyň beren maglumatlaryny diňlediňiz. Şöpte web-saytymyzda we sosial ulumlardaky sahypalarymyzda okuyjylarymyzyň arasynda iň köp okulan, diňlenen we gurrun edilen temalaryň ýene biri aýdymçy Hajy Ýazmamedowyň tusy oýdylyp, soňrada boşadylan nowaradaky maglumatymyz boldy. Adatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlara görä, onuň şu ýylyň awgust aýynda tusy edilendigi aýdylýar. Bu barada kardeşim Hudaýberdi Halynyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyny belli estrada aýdymçysy Hajy Ýazmamedowyň tusy astyna alınıp, soň hem azatlygy goýberilendigi barady maglumatlar gelip gowuşdy. Dürli çeşmeleriň tasdiklemegine görä 33 ýaşly Ýazmamedow şu ýylyň awgustynda beýleki belli estrada aýdymçysy Nazir Habibow bilen tusy astyna alınypdyr. Gepiň gerdişine görä ýatlasak, şu aýyň 4-nde Türkmen telewizioniýasyny Nazir Habibow'un neşe seriştelerini ulununluğunu boyun alıp, öz-özünü yazgarayan pursotları görközülüptü.
Men çekme üçün neşe seriştelerini bolon teriyeği yedi giderli satın aldım.
İmma Yaz Mehmedow'un hem şulor yali sebepten ya da başka bir ayplama esasında saklanınlığını hedirlikçe anıklamak başartmadı. Adatlık radyosunun çeşmelerinin mağlumatından çen tutulsa, Yaz Mehmedow'un tutsak astına alınmağından bir neçe gün son, ulu tesirli bir adamın onun arkasını tutmağı neticesinde ol adatlığa çıkarılıptır. Onun hedir özünün tecinnaki öyünde de aydılıyar. Bu maglumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinin nehilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilmek ulen bağlanışıklı da kebir tezi maglumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytını hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyanname peyda oldu. Onu Nazir'in düğününün başka ayıplamalar esasında saklanınlığı ve bunun yürütü matlap bilen kurnulunluğu öne sürülüyor. Bellesek, bu beyanatta Hacı Yazmen Medvun hem Nazir bilen bile saklanınlığı nıktalık geçiliyor. Bu video YouTube sahipasında koyulunun bir neçe gün sonu pozulup ayrılıyor. Nazir Habibov'un maşgalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayali Rita tarafından yayradılığını inkar ettiler. Şul bir vaqtda Habibovların maşgalası bilen katnaşık saklayanların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Nazir dine neşe ulununluğunu boyun alıp onun dolunuşu bilen meşhurlunmanlığını aydıptı. Yatla keştek Türkmen medyasında Nazir'in boyun alışı bilen birlikte Neşe'nin bir kanun dolunuşu bilen meşhurlundu deyleyenlerin hem tovaları görküzülüptü. Azatlık Radyosu'nu Nazir'in kadirki ıkvali ve yayrıdıldı deyleyen beyanat doğrusunu Rita'nın özü bilen havarlaşıp nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Nazir Habibov'un sud dinlenişi hem onu nehilidir bir yılın kesilip kesilmenliği varıdaki mağlumatları hem hedirlikçe anıklamak başartmadı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Hudayverdi Halil'in dinlediğiniz.
Adatlığı Lan Ulgumunda Kosmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgemizi yine yatlayacağız. Kosmok 420-773-797-383.
Kadırlı dinleyiciler gepleşimizin ahirini şepte okuyucularımızın arasında en köp gurrun edilen makala yani Türkmenistan'da prezidentliğe dalaşgarların kampanyasının başlayan ıvarıda tayarlan raportımda gelip koşan tesirlerin kabirlerini dikkatinde yetirmekçe. Özünü Statistika Komiteti deyip tanıdan okuyucumuz bir derek pul sarp etmeli. Şu vaktin belli kimin prezident bolcağı. Adamlar saylovu gelse de gelmese de o prosent sanları özümüz yazı otursayıp belliyaptır. Adam atlı okuyucumuz kellenizi ağırtman yeni de bir dişka saylanıya deyip tesvirini yazıptır. Hakatlı okuyucumuz olsa bulur tiyatrın oyuncuları deyip gıysa öz fikrini beyan ediptir. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatavar.com web saytımıza girip öz fikir arayışlarınızı kaldırmaya çağırıyaz. Şunun ulan hepdenin cem gepleşimizi hem geçirip oturuyaz. Onu Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Yeni kefir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.
Dünya Türkmenleri.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Hormat Radyo dinleyiciler, mehrimanda onlar, Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türk Bölümleri gepleşimini dinleyersiniz. Gepleşimimizin ilkinci mihmanı ise köçtöşümüz Bahar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türk Bölümleri gepleşimine hoş geldin.
Allah selam devlet. Selam Azatlık Radyosu'nun dinleyicileri.
Bahar, yine son kuvvetlerde metbuatta verilen haberlere göre Türkmenistan'la iktisadiyetin hazam yaramazlaşanlığı hatta gıtçılığın başlandığını aydırlıyor. Evet. Son ulen bağlanışıklam daşarı yurda işlemeye istem, kazanç istem diyen adamlarım sağının köpülmeye başlandığını aydırlıyor da. Bizim redaksiyamızda da hutmen özüme de şöyle istiyorlarken gelip koğuştu. Hava migrantlara da gelip koğuşuyor değil ya. Çünkü şu yağdayla bağlanışıklı senin bir görüneştenden tecrübelen bağ olsa bir dünya Türkmenlerle paylaşaysan söz seninle.
Elbette bize de gelip koğuşuyan havarlar dürlüdürlü. Biri adı karayikleri var da beynimdini bildiriyor. Biri pul yağdayı aylıklar işsizlik hakkında aydiyan aktar. Katı göz gıyını yağdaydı.
Bahar bu işsizlik dedim olen. Hava sözüm öyleyen bağışla. İşsizlik dedim olen. İşsizlik ol köp bağıttan nari gün tertibinde gozulup geliyen temada. Yöne gıtçılık teması yanı yakınına yüze çıktı diyen yağlı.
Hava. Gıtçılığın bir hem del bir onan ve şunu sağla bar da elimde şu at. Ne öz cigin aşağı vatta o kapıyor şu at talip olup. Son ay dışına göre biz diye devlet dükkanları diye 3 saat oçura durup 1 kilo şeker alıverlik diye 3 oğlan olup diye. Onun diye kilosu 45 bin maat diye. Heyver 45 bin maada şeker alınıptır mı bugün içeride? En boş kaladın kilosunu 45 bin alıverdik o. Şu at bine şeker 45 bin diye. Onun bir urş edip diye ne alı diye. Bu okloşup diye. Daydalarımdan yakama yaka olvallık diye. Biz diye elbet o tonyası yaş. Oşurma, içme, vermecek kolluk. Ay yaş oğlanlar sana deyip diye urş başladı şataydı diye. Şu paliçan işgerleri geldi diye.
Bahar, yine sen şu at Aşkavat'ta bu geçen yağdaylardan görüneşten bir misal getirdin de. Bu Aşkavat'ta uzak yerlerden, o yerlerinden dağıttan, olordan ne aynı havarlar var?
O kadar kalır. Yine biri hükümetin şeker davetlerinden gelen şekerin hükümet bahası 3 maat diye. Tehde pul bilen. Önkü pul bilen 15 bin maat. Olur mu öyle? 15 bin maat her adam başına ayda verilmeli meçver varmış. Ön 10 verilen yani diye de. Onan diye. Öydekler ayda 3 ay ver. Onan görüblemiz yok diye.
Dinle şeker gıtçılığı var mı ka Türkmenistan'da? Bahar.
Yok ne? Misal diye var diyen 10 önlüm verem 50'den alıyordular. Bizimkiler 300 bin maattan. Şu an 550 bin maat diye. Bir halta 10'ya ikinci sor. Çürük yine şol oluyor yani. Çürüğün bir hatırlar verem piçeriptir. Onun hilem düşüptür. Un yok, yağ yok. Misal için bir neva kar yağı 5 litrelik. 300 bin maat diye. Hey bir görülen lazım. 300 bin maat bir neva kar yağı 5 litrelik. Adamlar oldu verip kını etmek yerine her taraflarını dosyalar.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriban dostlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türk Bölümleri gipleşimini dinleyersiniz. Gipleşimimizin ilkinci mihmanı ise köçtöşümüz Bahar. Gıtçılıklar sebepli bir daşarı yurda gitsek, daşarı yurtta iyi işlep kazanç edip onun Türkmenistan'a iyi versek deyip çıkalım evet. Özleyen rayetler ama değil ya. Yine senin özünün daşarı yurtta evet. Yaşatıyorsun. Umuman daşarı yurtta tanışılışı olanlara can edeyen internetten yazıyan şu oraya güldönmelerin bağ deyip aydılıyor. Bana da son tanı sadece yok gelip boğuşanla. Sen şunu yadayanlara sayet olur mu?
Ya onun ödüme yadayanlar kendi ne ki diyeceksin verecek reyin diye bizi çıkarıştaydın niye? İş özümüz taparız diye.
Bilmeyen bir yurduna gelip şatayda iş tapmaz ansat mı Bahar?
Türkmenistan'dan has ansat şuna aydı bilecek. Türkmenistan'a kıyarlı.
Türkmenistan'a kıyarlı diye diyen de ne hemen gözümünü tutacaksın Bahar bir düşünürsene.
Türkmenistan'a elinden bir iş gelse de diplomun bolsa da tanışın yapılın yok bolsa sen hiç mi gerek gel? Ya sen bulmalı. Dışarı yurtta olur yerler. Dışarı yurtta misal için her bir restoranın önüne kendisinin kapısının yanına bildirişler var.
Ağabey ondan işler vermeli mi ondan? Kıyınçılık yok mu hiç öyle?
Bir kıyınçılık yine Türkmenistan'ı bulduğumuz için bizde kıyınçılık köprak. Misal için Avrupa Birleşiminden gelenler için ilk sağladı. Her gün 10 sağladı işleten olmalı. Sen büyücün, sen bedenin yaş sağladı götürürse şuan şey işle. Yine Türkmenistan'dan gelenlere önceden işçi vize veren okullar. İkinci dönem talip olup gelen, okulçu olup gelenin vizasında maksimum 20 saat işleme hakkı var. Derdi ödem sağladığını töleniyor. 5 minut hep işlesen köp töleniyor, 5 minut geç gelsen az töleniyor.
Türkiye'deki iş şartları gülala gülük mü ka, go mu ka? Maha. Sadır onu beylek mayıfmanlarımızdan sonra söylüyor. Sen emir fikirini alayın yani şu temada.
Şu giden adama gelecek gelmiyor.
Türkiye giden ha?
Ha o ben şundan etici çıkarıyorum. Giden adam gelecek gelmiyor. Türkiye'ye kaydıp gidecek gel, ayağımın basacak gel, şu tarif. men enta istikaramok.
Onlar da şari orada işlemeye gitmek şu an Türkmenistan'ın baştan geçiren gıtçılığını, iktisadi krizisini yenme için bir çare mi çıkalga mı sen kırma var?
Bilmem falan, o çıkalgalan değildi.
Çıkalgalan değildi diyen de, onlar beylekliler ne?
Beyleklerim, yurdumuzun yolbaşlarına bağlı beyleklerim. Bölüleri doysa, şimdi bir bolletin deyip bir alıbının zamanı yakıbilseler, cümlerini doldurup doyan olsalar, şulan elme de.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gitleyer Azatlık Radyosu, Hormat Radyo dinleyiciler, Mekrimanda olunur. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türk Bönleri Gepteşi'ni dinleyersiniz. Gepteşi'nin indiki mayıkmanı, Sökotöşümüz, Türkiye'de işletlerin Türk mefsanını rahmet migrantlardan Maya. Maya Gepteşi'nize hoş geldin.
Hoş bulduk.
Yine Maya yanı bakaram dinledin. Şu Türk mefsanına yüze çıkan ıstıtadi kıyınçılıklar, gıtçılıklar var da mağlumat verdi. Son Avrupa taraflarda iş tapman yağdayı var da gürün verdi. Hedir Kork Besyan yandaylarla bağlanıştı. Öz fikrimi beğendim. Benim Türkiye'de işlep veren bir Türkmenistanlı rahmet migrantların biri. Şimdi Türkmenistan'daki işsizlik değil ya da ön hedirini gıçılığa malon son kevra adamlar çol Türkiye'ye gitsek problemi çözülür. Hem mezat gülalı gülük olur. Pulluca iş taparız işler. Türkmenistan'daki iktisadi krizi siyada gıçılık zat geçeceğince borsalım çıda Türkiye'de işler sonu hem mezat düzülür dünyalı fikir edip bizim redaksiyamıza hat yazıyan internetten yazıyan telefon edip gayetlamı da var da. Onun şu Türkiye'de işlet verenlere payış edenlere mamışın havayın ha bakarım ayıttı. Şimdi sen fikrimi uğra. Senin beni Türkiye'de en çeyirli yarı işlet verdin. Şolara maslahat veriyen mi? Türkiye'ye gelip ansat iş taparsanız hem mezat gülerle gülük dolar diyen mi? Sen ne el fikir ediyorsun şu temadan?
Yok ben ansat dolar deyip hiç maalesef bilirsen. Kira değerli de hiç yıl ansat del iş tapmamam işlemem.
Onu o adamlara ne doğru mu alınmak derliyem ki Maya?
O adamlar var ya şöyle düşünüyorlar biliyorum. Berden hani hiç kim derdi görün tıkınçılıklarını yenemelerini aykmadan pul uğradı diye. Bir ediyor ay o yolda anfat ay her ayda şunca pul uğradıp durulur. Ay şunlar iş ken kene mi kadip o da diyorlar. Ama o pulları alana selam ağzından burnundan geliyor yani. Gelip de o kötü işler bilmeyeler böyle işlerde. İş tapmağın kıyılası da herdir. Ne istim şu?
İş tapmağın kıyılası diyen de ön anfat oluyordu mu? Herdir nehil kıyılası?
Ön anfat olmuyordu. Ön kularım hani benim bir tıfır kıyınçılık kurup işe yerleş kaldık. Ben de işimizi yitirmeldik. Ne ama kıyınçılık kurduğum şu işlerimi de devam ettiriyoruz. Her kim öldü bilir mi? Yani oğlum düşün şu yalı anfat böldü. Kulum işip yatanak, işim işip yatanak. İşsiz gösterin ama kene verdi. Suat benim tanıdıklarımla ne sefendi işsiz oturuyor.
Türkmen sanlılar he? Migrantlar.
Gidiyeli bir ay işletiyeler. Onların yeni izinlerine gelip işlep aylan al bilmem yorulur o. Benim hani doğum kardeşlerim var olur benim getirdim. Yine şunlar inandım. Bulmanı için çoluğum şöyle dövmenim için çoluğum şöyle kayıtı verir. Sinçil koruyacak. Sinçil çıkan anlatırım. Benim doğum dediğimde bir men var. Başkasına dedim yok yani getirip şöyle şöyle işe dokmanı.
Onunla Türk mesajına kıyarda daşarı urta çekilen kıyımsılıktan kovu mu işe öyle mi sen fikrini olarak?
Kovu değil elbette. Elbette kovu değil.
Onunla ne emretmeli bu adamlar? Ne hıçkalığa tapmalı?
O da kıyın. O yurda da yani ağzı oturmak da kıyın. Ama oğlum dedi de yani sen gelip görecek kıyımsılıklarına gidiyorum ben. Yani taparlar bir ay, iki ay, üç ay, altı ay belki kıyımsılık görecekler. Oğlum fikir edişe gelip de bu işe girip de sen ne hemen dokunun düvet gidebilmeyin. Ne ne mi yani? Ben böyle Türkiye'de ay gelin gülalı gülük ay iş var ne ama var. Niye de var iş? Hiçbir iş mi? Gülükçülük, hızmatçılık. Hızmatçılık hem bir yer oluyor. Niye yerin ki daha yok biliyor musun? Örümcü bari yokların hızmatı ne diyeyim? Tevahtı getirin iş diyeyim. Ana şu rastlara dövecek olur. Geltirilir. Bir yıl aç olmasan gelmezsin.
Maya Azatlık Radyosu'nun Dünya Türk Mönleri Gepleşi'yle katlaşıp beren mağlumatların için öz fikrini beyan edin için köp sağ ol.
Benim sağ ol.
Türkmenleri